Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорова даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і тэле, усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналу перабудоўшчыку бракавала, і яны успомнілі аматара Быкава. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа на прамілы Бог прасілі «напішы хоць што-небудзь». Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мільто, сказала, што ўчора адбылася нейкая катастрофа на Ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофу ў нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не надта трывожуся, працягваю сваю пісаніну. Але ўсё ж вестку пра бяду болела, штось перадало BBC. Над вячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое на Ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з нашых суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцяренка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу прымаць меры. Радыянукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў. Ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна было зрабіць? Александр Трифанович Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць йод. Некалькі кропляў йоду на дарбок цукру і ўсё. Болей сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Алесь Адамовіч. Ён выязджае. Я сказаў, каб з тым не спішаўся, хай бы захаваўся хоць адзін з беларусаў дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш, Адамовіч прыехаў, таксама пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. Хаця перад тым і запэўнілі Гарбачова, што беларусам чарнобыльскі атам не пагражае. Гарбачоў паставіў іх у прыклад украінцам, якія запанікавалі і прасілі грошы. Беларусы нічога не прасілі. Тады Адамовіч спаткаўся з Несцяренкам і дазнаўся ад яго, што насамрэч нашыя справы дрэнь. Галоўнае, няма прыбору, каб мерыць ступень паразы. Няма ніякіх іншых сродкаў. Адамовіч паімчаў у Маскву да Гарбачова ратаваць беларускую нацыю. Гарбачоў быў у стане вялікай трывогі і разгубленасці. Каму верыць? Партійнаму кіраўніцтву, якое маўчыць? Вучоным, што захавалі зайздросную вытрымку? Ці панікёру Адамовічу? Усё ж ён паверыў дылетант Адамовічу, якому ўдалося праз яго выбіць нейкую колькасць дазіметраў. Генсек адчуў нутром, чыя праўда і хто яго ашукуе. Зрэшты, мабыць, і самому Гарбачову хацелася шукацца, калі б была магчымасць. На выхадныя, калі ні ў Маскве, ні ў Менску нікога з начальства нельга было знайсці, Адамовіч прыехаў дадому. У гарадскіх умовах спаткацца было немагчыма. Нашы кватэры даўно і шчыльна праслухоўваліся, і мы дамовіліся махнуць на прыроду. Паехалі ў бок Івенца на Іслыч. Для рачнога беражку паставілі машыну. Пакуль жонкі Ірына і Вера ладзілі закусь, па водзе пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дужа заклапочаны, нават падаўлены тым, што недавно адбылося. А галоўнае замшэла і глухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно, каб як мага далей ад народу схаваць небяспеку. Каб той ціха сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Несцяренка немала пра яе паведаміў. Акадэмік Легасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое чарнобыльскі выбух. Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной, сказаў ён. Курская, Смаленская, Ленградская. Паратунку ад таго пры гэтай сістэме акадэмік не бачыў і, мабыць, з тае прычыны праз нейкі час скончыў жыццё самагубствам. Адамовіч быў вельмі ўстрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы, ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы, ратаваў свет ад ракетна-ядзернага шаленства. Цяпер надышла чарга рабіць тое ад мірнага атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку па тэлевізіі, проста гаварыць з людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавала савецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў, падобна, пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй зверодлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы – патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты – камуністы, немала там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага. Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасных быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам, стралялі ў куропатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Максу Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пры яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі у прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі дымарна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай Часопісна публікація повісті минуло більше за 20 років, і видавництво вирішило, що у зборі творів оповість можна надрукувати. Тим більше, як повідомив мені директор Михайло Хвідорович Дубянецький, вона значилася у каталозі і на книжній ярмарці зібрала немало контрактів. ЦК КББ в особі Олександра Кузьміна так само не перечив супроти цього видання. Республіканський головліт поставив свій штамп, і рукопис був відправлений на поліграф-комбінат. Дивидавці і їх однодумці, видать, не влічили одного моменту – пільності внутрішніх сексотів, і ось менавіто з їхньої ініціативи у Менськ з московського головліту прийшов загад оповість Бикова не видавати. Дубянецький повідомив мені про те, і Розлований сказав, що він послав у Москву телеграму на ім'я секретаря ЦК товариша Зім'яніна, де скаржиться і протестує. Усе ж і Зім'янін, і Сєврук наші земляки, повинні ж вони поспочувати своїм людям. Бідний і наївний, не гляючи на свій партійний опит, Михайло Хвідорович, на що він сподівався. Я розповів йому про випадок з війни, коли один з поліцаїв розстрілював групу земляків, серед яких був його стрієчний брат. Поліцай був добрий чоловік, і як для брата зробив виключення. Перед розстрілом подослав йому у могилку свіжого хвойничку. Що ж, брат, Дубянецький мені не повірив, сказав, ось убачиться, яни свій загад адмінять, треба почекати відказу. Замість їхнього відказу він невзабаві дочекався виклику у ЦК КПБ, строгої вимови і врешті відставки. Після з рупливим заступником за білоруську літературу здарився інфаркт, після якого він хутко опинився на повночних могилках. Але тоді пригоди са злощасною оповістю протягувалися. Покликавши мене після Дубянецька, Кузьмін сказав, що треба у оповісті нещо переробити, хоча б для приліку поміняти слово чи що. Той дасть підставу повідомити у Москву, що автор ґрунтовно перепрацював твор. Я трохи подивився наївності Олександра Трифоновича, але зробив так, як він раїв. Трохи почистив стиль. І правда, оповість у такому вигляді, надто, до речі, зневеченим після шматлітких редагуванням, і була надрукована у моїм опошнім томі збору твору. На гетий раз Сєврук не мог домагчися свого і відступив. Вирішив добрати у іншим. Завітавши до мене на квартиру, Адамович сказав, що написав ліст Горбачову. Принес копія, його прочитав. То була скарга генсеку на ягоного подначаленого Сєврука, який давно і незручно зробився злим генієм для білоруської літератури, у приватності до письменнику Бикової Адамовича. Далі у лісті йшов перелік випадків, коли Сєврук загадував редакторам і директорам видавєцтв не друкувати гетих літераторів, знімати зі сторонку часопісів їхні твори, викидувати артикули і навіть не пущати Адамовича у заміжні поїздки, де він повинен був виступати з докладами. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гетим людям не скардився, але підписав, чого за компанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим обидва підписантів нечекано покликав Кузьмін. Він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Сєврука В.Н., і що ніводін факт, приведений у їхнім листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісів показали, що товариш Сєврук не ожидчевляв відносини до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супроти відказного роботника ЦК КПСС. Адамович слухав все тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скардиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. «Ну що мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзную организацию, сказал он и щиро засмеялся. Мы засмеялись разом. Не ведаю, ці писал, что я ще думаю, що ЦК. Я на ту историю маль забылся. Але як би то ні було, Сєвруг усе ж вилетів з ЦК і опинився намісником головного у «Известіях». Після попрацював ще недзі, аж поки не став довереним дорадцем президента РБ, з чим абодвом наше з небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак насправді сталося інакше. Праз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая советская идеология упарто не хотела соступать со своих позиций. Коли режиссер Лем Климов снял по сценарию Адамовича неблагий фильм про партизанку, чиновники от кинематографа резко сопротивились. Зняти у Беларуси он натурально не мог обвести увагу белорусского керовництва. И коли фильм неяк подтримливал Кузьмин, дек резко супроть выступал отдел культуры. Одночі менавіта Кузьмін організував обміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Сульяном виступили у підтримку фільму, Антонович супроць, і з того часу резко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для обох. Супроць Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо серед молодих націоналів. Причина того була простая. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, презмірно вподобала грецька для національного цепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, підогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерах противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хоча він і дзвонив з Москви, коротко писав, зряд часу приїжджав у Мінськ, де заставалася ягоная сім'я, жонка Вера і дочка Наташа. Але вже було певно, що в Мінськ він не вернеться. На великий жаль ягоних сябров, які його вельми любили. Ніколи звичайно мовкливий Наум Кислик сказав про Сашу, коли б він пив, йому б ціни не було. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовичу ад пітной кампаніі. Але ў Мінску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Мінск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Мінску ён прабыў столькі гадоў, толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.